Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bună seara, prieteni, și bine ați venit la un nou episod al emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu și vă felicit pentru alegerea pe care ați făcut-o. De data asta ne vom ocupa de familiile noastre. Vom încerca să găsim rețeta perfectă pentru a ști ce trebuie să facem, să ne înțelegem bine cu părinții noștri, cu frații și surorile noastre. Și dacă cineva spune că nu a avut nicio problemă și că subiectul emisiunii nu-l ajută, îl felicităm și îi recomandăm totuși să fie înțelept și să învețe din tot ceea ce se prezintă în jurul lui, pentru că nu se știe când îi va fi de folos. Am pregătit pentru voi și devoționalul și să-l cunosc pe el. Vom avea un episod la început și unul la sfârșit. Nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc pentru mesajele trimise de voi pe adresa emisiunii tinerețeaeoartă@yahoo.com. Primul devoțional pe care doresc să vi-l prezint în această seară poartă titlul Cineva Mare. Nu avem un autor, autorul este anonim. Textul ales de anonim, să-l numim așa, se găsește în Isaia, capitolul 43, versetul 1. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Parcă cineva mă strigă să mă trezesc, deși e încă foarte devreme. Cât o fi ceasul? E atât de dimineață! Ciudat, cu toate că am adormit doar 2-3 ore, sunt odihnit. Ieri am avut o zi grea, m-am culcat târziu în noapte, 1-2, nu mai știu. Recapitulez, mă gândesc la programul zilei de astăzi, încerc să adorm la loc, dar nu reușesc. Așa că mă îmbrac și ies din cort, mă spăl și îmi găsesc ceva de făcut. Iau sacul cu var cloros și încep să împrăștii var la locul de spălare, la groapa de scurgere, apoi la groapa de gunoi și încet încet la toate WC-urile din tabără. Merg la bucătărie, umplu cu apă oala cea mare, pun pastile cu cloramină în ea pentru dezinfectat vesela. Așez pâinea pe rafturi, pun peste ea tifon. Mai umblu pe aici pe colo și mulțumit mă așez și aștept deșteptarea taberei. Careul de dimineață. Dar ce-i cu mașina aceasta și cine sunt musafirii? Control de la Sanepid. Vor să vadă bucătăria. Dau din cap. E bine. Pâine acoperită, goala cu cloramină pentru dezinfectat vesela. Da, totul este bine și întrebarea. Cine v-a spus că venim? Nimeni. Nu m-au crezut. Pleacă controlul bombănind, oprindu-se din 3 în 3 pași și rostind aceeași propoziție. Nu-mi vine să cred că plec fără să te amendez. Îl conduc până la mașină și o doamnă îmi spune: aveți pe cineva mare undeva. Privesc în sus și în zare și zic în gândul meu: nici nu știți ce mare adevăr ați spus. Mulțumim personajului anonim pentru devoționalul scris în această săptămână, o experiență frumoasă pe care trebuie să o luăm cu noi și din care avem multe de învățat. În doar câteva momente ne vom întâlni cu pastorul Felix Mușat pentru mesajul principal din această emisiune.
Cerul e suflet. glasul său plâng îmi șoptește. Eu sunt al tău, Salvator. Aleluia, aleluia, cerul e sufletul meu. Aleluia, aleluia, El e prietenul meu. Aleluia, aleluia, El e prietenul meu.
Vorbim despre relațiile tinerilor, care se pare că au luat-o în ultimul timp pe o direcție greșită. Ce s-a întâmplat? E un fenomen? Din ce cauză?
Nu știu dacă am putea spune că au luat-o razna, însă cei care astăzi critică anumite aspecte, în primul și în primul rând ar trebui să-și aducă aminte că și ei au avut cândva o vârstă a tinereții și au știut și au simțit anumite nevoi vis-a-vis de relații de prietenie. E adevărat însă că astăzi anumite repere care sunt pentru relațiile de prietenie încep să se schimbe. Cred că aceasta ar fi cea mai mare greșeală pe care am putea face noi ca generație tânără, să nu mai avem aceleași principii și valori pe care le aveam în relațiile pe care le naștem și le creștem.
Mi-ar plăcea foarte mult ca de acum, de la începutul discuției, să structurăm cumva aceste relații pe care tinerii le au în ziua de azi. Le structurăm, după care cel mai bine e să le discutăm pe fiecare.
Exact.
Cum am putea să facem această structură a relațiilor? Cu ce am începe?
Am putea să începem în primul rând definind relația de prietenie ca fiind o relație bazată pe cercuri concentrice. În centru ar sta relația cea mai intimă, în care n-ar intra mai mult de 1-2 persoane. Apoi lărgim cercul și ajungem la familie, anturaj, cei care ne sunt mai apropiați, ca apoi lărgind și mai mult, un al treilea cerc concentric, să definească prietenia ca fiind acea sumă a tuturor prietenilor, colegilor, a celor care ne lovim zilnic, ocazional, dar cu care nu împărțim anumite părți intime ale vieții noastre.
Așa că, structura fiind gata, putem să o discutăm, să discutăm pe marginea ei. Vorbim despre prietenia intimă, în care un cerc în care pot intra două persoane.
Așa este. Pentru că suntem la o emisiune religioasă, totuși, pentru tineri, aș vrea să specific de la început că Dumnezeu ar trebui să fie una dintre acele persoane care fac parte din cercul intim. Orice relație ar trebui să plece de la acest principiu religios și ar trebui refăcută pe baza relației cu Dumnezeu. Apoi, nu știu dacă aș putea spune lucrul acesta, dar cred că partenerul de viață ar trebui să fie în acest cerc. În cazul celor căsătoriți, soțul sau soția, în cazul celor necăsătoriți, dar care au prietenă sau prieten, a celor care nu au niciuna, nici alta, probabil mama sau tata, persoane intime față de care te poți deschide, față de care îți poți deschide sufletul și poți avea acea părtășie cu care nu poți împărți cu altcineva.
Pe ce se bazează succesul acestei relații?
Cred că o relație mai profundă, o relație mai intimă, să spunem așa, deși termenul e puțin delicat în limbajul nostru de astăzi, s-ar baza în primul rând ca succes pe baza unei încrederi totale, a unui dezinteres maxim și nu știu... Chiar aici aș vrea să introduc un exemplu biblic. O prietenie de genul acesta între doi tineri. N-au fost soț sau soție, n-au fost prieteni sau prietenă, ci au fost doar prieteni băieți. E vorba de David și Ionatan. Ca să-mi susțin argumentul acesta, citesc din 1 Samuel 20, versetul 17, care spune astfel: Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui. Aici aș vedea exemplul de o relație profundă, o relație care poate să te ducă în așa fel încât să lași deoparte tot ce reprezintă eu, în așa fel încât să ajungi să-l iubești pe celălalt ca pe sufletul tău. E total dezinteres, lipsă de egoism și peste toate cel mai important este dragostea față de celălalt, manifestată pentru el.
Ce ingrediente trebuie să pui în ziua de azi ca să poți obține o relație, cum a fost acest exemplu David și Ionatan?
Mi-ar fi plăcut ca Biblia să aibă mai multe detalii aici. Probabil vom afla în ceruri. Vom sta de vorbă cu David și cu Ionatan și vom afla care au fost elementele care au apropiat cel mai mult. Însă cred că foarte important este, în primul rând, această deschidere fără rezerve, apoi o constantă în relație. Vă dați seama, au fost momente furtunoase în viețile lor. Și a fost un moment în care viața lui David era pusă în joc de tatăl lui Ionatan, de Saul. În astfel de momente, Ionatan a zis: îmi pare rău, David, asta e conjunctura, am fost prieten până aici, de acum interesul meu mă poartă pe altă cale. Nu. Și a pus viața în joc și cred că asta este, după cum spune și Biblia, cea mai mare dovadă de dragoste, ca să-și dea cineva viața pentru prietenul său.
E posibil ca acest pericol care venea atunci din partea lui Saul să-i fie apropiat și mai mult pe cei doi?
Foarte posibil. Nu puține sunt cazurile care atunci când sunt constrânse din exterior de presiuni sau când se fac anumite constrângeri, relația celor doi să crească și mai mult. Însă e adevărat că aici relația lui David cu Ionatan este un exemplu pentru noi, deși este atipic. Spuneam că în acest cerc ar putea să intre și soția. E adevărat însă că aici relația de prietenie cu soția este completată și de o relație romantică, de dragoste. Însă relația cu un prieten, și aș vrea să fac o scurtă paranteză aici, sunt mulți care au folosit acest exemplu pentru a susține anumite relații ieșite din tiparul biblic. Dezaprob total această explicație. N-a fost mai mult decât o prietenie normală, naturală, între doi oameni care s-au iubit, s-au apreciat și nimic mai mult.
Mi se pare puțin adrenalină relația asta dintre David și Ionatan. E posibil ca o relație de prietenie, de genul celei pe care ei au avut-o, în ziua de azi să fie criticată? Să se spună despre ea că aduce prea mult risc și prea multe probleme?
E posibil. E posibil și nu doar că ar fi criticată în felul acesta, dar cred că este chiar o realitate a vieții. O astfel de relație să necesite o consumare de energie, o implicare maximă și uneori chiar anumite riscuri pe care să ți le asumi.
O expunere la risc foarte mare.
Exact. Vă dați seama, în momentul în care ne deschidem sufletul față de cineva, devenim foarte vulnerabili. Și acum, pentru că stăm de vorbă noi ca tineri, cred că o mare frică a noastră este aceea de a deveni vulnerabili și mai ales privind în viitor la o posibilă rănire a vieții noastre. Să fim dezamăgiți, trădați și să ne concentrăm apoi spre o conservare a noastră, o interiorizare și o izolare față de ceilalți. Dar cred totuși că riscând putem avea marile satisfacții, pentru că dacă îmi permite să spun ceva despre prietenie, aș spune că ea nu este opțională, ci este o latură esențială a vieții umane. Nu este dacă vrei
fără
sau
nu
vrei,
poate.
Fără ea nu se poate. Nu știu dacă cineva poate să spună: toată viața mea am fost un sihastru, n-am trăit fără nimeni. Nu. Fiecare avem nevoie de oameni cu care să socializăm, să ne deschidem, să ne susținem atunci când suntem în probleme.
Ce se întâmplă cu un om care nu are parte de prietenie într-o viață?
O, e foarte delicat aici.
Să le spunem celor de acasă care ar fi riscul dacă optează pentru așa ceva.
Observați, riscul ar fi unul teribil. Să ajungi la o anumită vârstă, probabil, să te uiți în agenda telefonului și când ai ceva pe suflet să nu poți vorbi cu nimeni. Să simți că pereții de atâta singurătate și liniște parcă îți cad peste tine. Să ajungi la o anumită vârstă în care te gândești: nu cumva voi muri, mă va descoperi poate peste 2-3 săptămâni vecinii, sunt al nimănui. De aceea cred că Dumnezeu, mai ales atunci când a vorbit cu Adam, știți, Adam era singur. El nu avea încă pe nimeni, nu avea prieteni, poate doar din lumea animală, prieteni necuvântători, dar nu avea un prieten, ceva pe sufletul lui. Știți ce a făcut Dumnezeu atunci? Nu a zis, și aici o idee care mi-a plăcut foarte mult: Adam e singur, are nevoie de prieteni, am să stau mai mult de vorbă cu el. N-a zis, uite, o să-mi iau timp să ne întâlnim, să-și deschidă sufletul, eu să vorbesc cu el, deși aceasta a fost o constantă a vieților. N-a zis nici voi trimite un înger să stea de vorbă cu el. Adam are nevoie să socializeze. Nu știți ce a făcut? I-a făcut un cadou în persoana unei prietene. I-a fost și partener de viață. Dar în primul rând i-a fost prieten cu care a putut să împartă bucurii și tristețe ale acestei vieți. De aceea încurajez pe oricine să nu privească viața ca o partitură cântată pe o singură voce, ci este cel puțin un duet. Cel puțin un duet.
În această structură pe care am alcătuit-o în începutul emisiunii noastre, ai vorbit, Felix, și despre partea intimă dintre două persoane, vorbind despre cea de sex masculin și cea de sex feminin. Ce ai putea spune despre o astfel de relație?
E o relație necesară, o relație care apare, nu știu dacă am putea o comenta acum în câteva momente, poate ne vom mai lua alte ocazii, dar în primul rând o astfel de relație, ca și celelalte tipuri de relație, trebuie să se bazeze pe o dragoste autentică. Nu cred că cineva își poate face un prieten, o fată sau un băiat prieten, cu singurul scop de a fi în rând cu lumea. Trebuie să-mi fac și eu așa, sau cu scopul de a te răzbuna pe un prieten sau pe o prietenă. E vorba printre noi tinerii, i-a suflat-o sau i-l-a umflat. Nu-ți vorbe astea. Nu cred că o astfel de relație poate implica dragoste adevărată. O dragoste adevărată, și aș vrea să vorbesc aici puțin despre ceea ce nu este o prietenie serioasă între doi tineri, bazată pe o dragoste autentică. În primul rând, o astfel de prietenie n-ar trebui să se conformeze sau să se confunde cu plăcerea. E adevărat că plăcerea va trebui să existe, însă o dragoste autentică într-o relație de prietenie fructifică, pe când plăcerea doar uzează. Dragostea rămâne, plăcerea trece. De asemenea, nu cred că o dragoste adevărată între doi tineri, băiat și fată, nu cred că se poate confunda cu anumite aventuri romantice. Romantismul își are locul lui și fără el parcă ar fi o mâncare fără sare. Nici discuție. Dar nu putem rezuma doar la atât. De asemenea, nu cred că ar trebui să confundăm dragostea adevărată cu pasiunea. Noi suntem tineri, avem anumite expresii. M-am îndrăgostit. Dragoste la prima vedere. Nu sunt aici să distrug acest concept. Nu ăsta este scopul. Însă, pasiunea poate fi un sentiment care te copleșește, ceva plăcut, dar nu este dragoste adevărată. De aceea, probabil pentru că am crezut atât de mult în sentimentele de moment și n-am conceput dragostea ca fiind un principiu, de aceea poate avem relații distruse, poate de aceea avem familii destrămate. Și cred că dragostea este ceva mai mult, care crește și se dezvoltă. De asemenea, într-o relație de prietenie, dragostea adevărată n-ar trebui să aibă de-a face cu relațiile intime. Spun lucrul acesta pentru că mulți folosesc acest argument pentru a profita de anumite lucruri. Dacă mă iubești, dacă ești prietenul meu, dacă ești prietena mea, atunci înțelegeți aceste trei puncte. Pe de altă parte, ca să și spun cam cum ar fi dragostea, am spus cam cum nu este dragostea adevărată. Aș spune că sunt oameni care iubesc dacă ești drăguț cu mine, dacă ai bani, dacă ești frumoasă, te iubesc. Dacă nu, nu mai pot să te iubesc. Sunt oameni care iubesc pentru că te iubesc pentru că ai fost drăguț cu mine, te iubesc pentru că tu ai fost prima care m-a băgat în seamă, dar sunt și oameni care iubesc și atât. Și cred că de astfel de dragoste trebuie să fie vorba între un băiat și o fată. Iubesc, și aceasta nu înseamnă neapărat satisfacerea anumitor condiții, nu înseamnă să fie produsul unei calități a celuilalt. Iubesc pentru că e frumoasă sau pentru că e frumos, pentru că e isteț sau bogat. Nu, iubesc și atât. Mi-a pus Dumnezeu acest dar în inima mea pentru el sau pentru ea și nu fac altceva decât să iubesc.
Pe ce altceva ar trebui să se mai bazeze o astfel de relație?
Ar mai fi câteva lucruri foarte importante. În primul rând, fidelitate. Și cred că fiecare dintre voi care ne auziți apreciați această calitate a unui prietenii. Nu cred că cineva poate iubi foarte mult o persoană care îi place să flirteze cu ceilalți. De asemenea, cred că ar trebui să se bazeze pe o împreună simțire, nu pe anumit interes. Uite, acum mergem împreună, e problema mea, dar suferim împreună. Când va fi problema ta, te descurci. Nu. Au mai fost cazuri de genul acesta. Nu știu dacă să-mi permit un mic exemplu. Băiat și fată la cofetărie. După ce au consumat, el se duce, ia nota de plată și o împarte în două. Cred că vă dați seama ce înseamnă asta într-o relație. Nu, o dragoste adevărată trebuie să sacrifice totul. Și citiți Corinteni 13, exemplul suprem al dragostei. Ce mai face dragostea adevărată între două persoane, între un băiat și o fată? Dar aș vrea de asemenea să spun, pentru că mulți privesc lucrul acesta fără prea mare valoare, relația de prietenie între un băiat și o fată ar trebui să aibă ca finalitate căsătoria. Dacă nu ne prietenim, dacă nu ne iubim cu scopul acesta, pentru că în viitor să întemeiem o familie după planul lui Dumnezeu, cred că orice alte premise sunt greșite.
Spuneam și la începutul emisiunii că există anumite nemulțumiri din partea unor persoane mai în vârstă despre relațiile pe care le au tinerii în ziua de astăzi. Vorbind în contextul acesta a unei prietenii dintre un băiat și o fată, există diferențe dintre prietenia care există acum între ei și prietenia care a existat acum câțiva zeci de ani?
Nu prea am trăit acum câțiva zeci de ani, dar din ce am observat, la un studiu nu foarte profund, îmi dau seama că sunt anumite diferențe. Apar din ce în ce mai des aceste discrepanțe între generația mai în vârstă sau cum aveau loc relațiile atunci, cum se întemeiau o familie atunci și cum se întemeiază astăzi. Dacă pe atunci, să ne întoarcem poate și mai mult în istorie, erau părinții cei care aranjau căsătoria unui băiat ca unei fete. Uite, băiatul meu e așa, fata ta e așa, cred că ar fi bine să se căsătorească. Și ceilalți nu aveau prea mult un cuvânt de spus, cei doi, mai ales cei care erau implicați. Cred că astăzi s-a ajuns la momentul în care noi tinerii poate ținem prea puțin cont de ce spun ceilalți, ținem prea puțin cont de ce mai spune biserica, dar ce mă tem cel mai mult este că ținem prea puțin cont de ce ar mai spune Dumnezeu despre o astfel de relație. Și dacă am pierdut ceva, cred că cel mai mult am pierdut aici. O relație în care, da, ne iubim, e frumos, dar în care nu mai avem principiile frumoase care erau în trecut. Dacă nu este o relație care să zidească, dragii mei tineri, dacă nu este o relație care să mă crească, cred că nu este o relație după placul lui Dumnezeu. Și dacă în seara aceasta veți putea trage linie relației voastre și veți vedea că înainte vă rugați o oră, acum vă rugați 5 minute, înainte nu lipseați de la biserică nici o oră, acum mai veniți pe la 11, 12 și apoi plecați împreună în parc, cred că ar trebui bine să analizați unde vă va duce această relație.
Facem încă un pas în emisiunea noastră, Tinerețea e o artă, și urmând structura pe care am realizat-o, urmează să dezbatem relația de prietenie care apare în familie.
Da.
Ce am putea include aici?
În primul rând, o prietenie profundă între mamă și fiică, între tată și fiu, și nu doar atât. O relație de prietenie profundă între frați, frate-frate, soră-soră.
Se poate rezuma această prietenie doar între două persoane? Ai dat exemplu, mamă, fiică?
Nu, am spus unde ar trebui să fie lucrurile mai profunde. Nu. Bineînțeles că dacă fiica va fi mai prietenă cu mama, nu înseamnă că cu tata va fi dușman.
Așa va deveni o familie unită.
Exact. Însă sunt anumite lucruri pe care le împart în familie, exact așa cum am spus, pe această relație mamă, fiică, tată, fiu. Însă relațiile, și îmi dau seama că mulți care ne ascultați veți confirma lucrul acesta, se pot întâmpla și invers. Băiatul să fie mai apropiat de mamă, fata sau fiica mai apropiată de tatăl. Dar cred de aici că dacă se pierde ceva cu timpul, că asta a fost și întrebarea anterioară, începem să observăm că pierdem la relațiile în familie. Vorbesc cu din ce în ce mai mulți tineri care sunt înstrăinați de familie și îmi spun, nu știu, cred că am mai amintit odată acest exemplu. Spun lucrul acesta pentru că sunt conștient că nu ne aude acum. Pentru mine tata e un om bun care îmi dă bani. Și atât. Înstrăinare. Vă dați seama câte familii trăiesc astfel de drame? În familie, în casă, tata sau mama să nu mai aibă nicio legătură cu cei pe care au crescut decât de nume. Sentimental, nimic. Și vreau să vă spun, dragi tineri, sunt posibilități și stă în inima noastră și în mâna noastră ca să dăm viață părinților sau să-i omorâm. Ei ne-au dat viață prin harul lui Dumnezeu și ne-au adus pe această lume. Însă prin relațiile pe care le cultivăm cu ei, putem fie să punem condiment în viața lor, să le facem viața frumoasă, să le înseninăm, fie să-i apropiem mai mult de finalul vieții. Dacă credeți că ar fi interesant, aș vrea să vă dau o rețetă despre cum să-ți distrugi relația în familie.
Există și așa ceva?
Există. Murphy spunea, dacă vrei ca cei care ai spui ceva să facă, spune-i să nu facă. Sau dacă vrei să nu facă, spune-i să facă. Așa că aș vrea, mai ales pentru că suntem tineri și înțelegem, lucrul acesta nu-l voi face la un amvon, să vă prezint cum să ne distrugem relația în familie. Și cred că mulți cunoaștem lucrul acesta, poate chiar am trăit, iar pentru cei care nu cunoaștem, încerc să o spun doar ca antidot. Așa că dacă vă gândiți cum ați putea să vă ucideți tatăl sau mama, aș pleca de la exemplul biblic din Luca 15 cu fiul risipitor. Și în primul rând, cred că primul pas ar trebui să-i respingi dragostea mamei sau tatălui. Când el se prezintă față de tine cu vorbe frumoase, cu gesturi, să-i întorci spatele, să-l tratezi cu indiferență și e garantat. Mai curând sau mai târziu, tatăl sau mama va pierde și va muri probabil. Probabil că nu sunt toți niște tați sau niște mame perfecte, de nota 10. Dar sunt părinții noștri. Dumnezeu ne-i-a dat. Dacă vreți să distrugeți relația cu ei, nu mai primiți dragostea lor. Respingeți-o. În al doilea rând, ceea ce m-a învățat tânărul fiu risipitor față de tatăl său. Dacă vreți să distrugeți în continuare relația cu părinții, risipiți-le resursele. Nu ne referim doar la bani. Deși sunt mulți care, nu știu, probabil ar fi asociați mai bine cu o căpușă în familie sau cu o lipitoare, ceva de tip parazit. Dar a risipi resursele tatălui sau ale mamei nu înseamnă doar bani. Înseamnă și dragoste. Când fiul cel mic, fiul risipitor, a plecat de acasă cu dragostea tatălui său, a pierdut-o prin lume și a împărțit fiecăruia din ea. Și vreau să vă spun ceva. Într-o relație, frații mei, nu există, să spunem, nu va conta. Ce dacă acum nu mai iubesc tatăl? Orice incident va aduce o schimbare. Și după un astfel de conflict vom fi fie mai apropiați, fie mai distanțați. Ar mai fi un pas. Trăiește imoral. Probabil că acesta se aplică mai ales pentru cei care aveți părinți creștini. Dacă vreți să vă distrugeți relația cu părinții, să-i omorâți, trăiți imoral. Căutați tot ceea ce ei v-au spus să faceți, să nu faceți, iar ce v-au spus să feriți, să nu faceți, să faceți. Aduceți-vă aminte de predicile pe care le-ați auzit la amvon, la biserică, și să nu fie una pe care să nu încălcați. E garantat. Mai curând sau mai târziu, părinții vor muri. Și în ultimul rând, un alt pas, un alt ingredient al acestei rețete, disprețuiește-ți frații. Când a venit fiul cel mic din pribegia lui, cel mare l-a tratat exact așa cum mulți ne mai tratăm uneori în familie. A venit acest fiu al tău, nu fratele meu. Și nu este durere mai mare pentru părinți decât să vadă cum între ei frații se disprețuiesc, surorile nu se înțeleg. E adevărat, aici este o învățătură și mai profundă. Dumnezeu este Tatăl nostru și lucrul acesta este valabil pentru noi toți care suntem copiii Lui. Dar nu uitați, dacă vreți să vă distrugeți părinții, respingeți-le dragostea, risipiți resursele lor, trăiți imoral și apoi disprețuiți pe ceilalți membri ai familiei, mamă, tată, frate sau soră.
Și în cazul în care vrei să ai niște părinți fericiți și niște frați mulțumiți de tine, trebuie să faci
alți pași.
Alți pași. Sau aceiași pași făcuți în mod invers.
În oglindă. Da.
Se spune că dacă ai familie aproape, ești un om puternic.
Așa este.
Are nevoie societatea de astăzi de familii adevărate?
E mare lucru pentru familie. E un mare gânditor, un sociolog, care spune că probabil aceasta este marea tragedie a societății noastre, faptul că am pierdut valoarea familiei. Atât de ușor acum divorțăm, atât de ușor ne separăm, atât de ușor ne angajăm să creștem un copil sau un băiat sau o fată fără mamă sau fără tată, fiind separați și la distanță. Cred că aceasta este marea tragedie a familiilor noastre, în zilele noastre. Că încercăm să construim ceva fără Dumnezeu. În momentul în care relațiile din familia noastră vor fi cele a unui bun simț, dar fără implicare divină, mai curând sau mai târziu vor fi văduvite de anumite elemente frumoase din relație. Și cred că dacă e să punem mare accent, aș vrea să o fac acum, puneți accent pe implicare spirituală a tuturor membrilor familiei. Poate întrebați, dar ce să fac, frate pastor? Tatăl meu, mama mea, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mă provoacă să fac lucruri care vin în contradicție cu principiile biblice. Probabil că așa e. Dacă Dumnezeu ți-a dat o astfel de cruce de dus, nu o lăsa. Poate că este momentul mai mult ca oricând să-L iubești și mai mult pe tatăl sau pe mama ta. Să demonstrezi dragostea mai mult ca înainte și cred că în felul acesta va ajunge să poată vedea în tine o parte din cer, o parte din Dumnezeu. Un dascăl pe care l-am apreciat mult în anii studenției spunea: dacă anumite persoane, și aici aș particulariza pentru membrii familiei care nu sunt la credință, nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu vor ajunge în cer, momentele trăite cu tine să fie singurul colț de paradis pe care l-au avut. Depinde de noi. Cum vom gestiona aceste relații în familie?
Vântul urlă, marea geme, cerul-i tot mai greu. Strop de negura lovesc, chipul lui îl văd în ceață. Doar stelele îl mai șopte. De noapte e o stea, la ceas de asfințit vin zori și curcubeu răsare în nopțe ploi, când Dumnezeu e pustiu de dor, când Egiptul strigă robii tot mai cu zor. Pietre mari cu chip de pâns mă îmbie la uitare, dar privesc spre țara de lumini.
Arată ceva faptul că cei mai mari producători de filme se bazează pe relațiile de familie atunci când se ocupă de un film de succes.
Cred că ne spune mare lucru în acest exemplu. În spatele fiecărui mare se află o mamă grozavă. În spatele fiecărui fiu realizat stă un tată care a pus mâna acolo, prin exemplul său, prin ceea ce a reușit să transmită copilului. Eu cred că putem prețui familia și ar trebui să o facem mai ales pentru că ne lansează astfel de provocări, dar în același timp ne pune la dispoziție un anumit bagaj de resurse pe care nimeni altcineva nu ni le poate da. Să știi că ești susținut de mama, de tata. Să știi că acasă sunt anumiți oameni care se roagă pentru tine când pleci la un examen. Nu-i așa că pleci mult mai încrezător? Sau când treci printr-un necaz, mama sau tata sunt cei care te sprijină, te ajută și apoi îți dă din nou putere să continui. Ce mare binecuvântare pentru cei care avem astfel de părinți. Să-i prețuim.
Care ar trebui să fie primul pas pentru un tânăr ca să-și poată simți familia aproape?
Un prim pas, dragii mei, cred că ar fi să citim porunca 5-a din Decalog, care vorbește despre cinstirea tatălui și a mamei ca fiind o poruncă divină. În societatea în care trăim, am fost învățați să contestăm autoritatea. Cunosc pe cineva care spunea, mai micuț, o fetiță. Mami, dacă mai mă bați, dacă mai mă cerți, sunt la protecția copilului. Eu cred că ar trebui să eliminăm astfel de atitudini din viața noastră. Să înțelegem autoritatea părinților. Vă dați seama, dacă noi vom elimina autoritatea lor, va trebui automat să punem ceva în loc. Și dacă eliminăm ceva ce este bun, nu știu ce altceva mai bun am putea găsi să punem în locul relației cu părinții. Și s-a descoperit că foarte des cei care nu mai au relație bună cu părinții înlocuiesc relația cu familia, punând în locul acesteia relația cu anturajul, cu prietenii. Și de cele mai multe ori sunt cazuri negative. Când relația cu anturajul, și vom discuta probabil mai târziu despre anturaj, în loc să ne crească, ne scad. Dau înapoi. Așa că nu uitați să puneți mare accent pe relația cu părinții, să prețuiți și să mulțumiți lui Dumnezeu zi și noapte pentru că v-a dat o familie. Nu v-ați născut într-o casă de copii, abandonați, să nu vă cunoașteți părinții. Și încă ceva, nu așteptați să mergeți pe un ultim drum în această viață, folosesc o expresie uzuală, colocvială, ca să arătați dragostea față de părinți. Arătați-o acum, astăzi. Nu când este bolnavă mama, îi voi duce flori. Nu când nu va mai putea să se miște, atunci îmi iau și eu timp să merg pe la ea, să o salut, să vorbesc de suflet cu ea. Faceți astăzi, prețuiți lucrurile acestea. În felul acesta vom crește oameni mari, cu adevărat mari.
A intrat puțin în subiectul pe care ne pregătim să-l discutăm aici în Tinerețea Ioartă, pentru că în lista noastră avem un alt subpunct. Ne pregătim să vorbim despre anturaj. Ce ar intra în această categorie?
În anturaj cred că ar intra toți cei care își lasă o amprentă asupra vieții noastre. Sunt cei cu care ne petrecem timpul liber, cei cu care ieșim în natură, băieții cei cu care ieșim la un fotbal, cei cu care ne luăm o serată să stăm mâncând niște semințe, floricele. Sunt cei care, atunci când vorbim despre prieten, poate ne gândim la ei ca fiind un exemplu autentic pentru noi. Însă, aș vrea de la început să spun câteva lucruri. Un anturaj te poate crește sau te poate scădea. Și cred că aceasta este marea valoare a acestei emisiuni. Că încearcă să tragă un semnal de alarmă pentru cei care își dau seama că anturajul lor nu îi ajută cu nimic, ci doar îi îndepărtează și îi înstrăinează de Dumnezeu.
Un tânăr își poate alege singur anturajul sau este furat de curentul care este lângă el și poate fi dus într-un anturaj pe care inițial el nu l-a dorit, unul destul de rău?
Aș răspunde cu da și cu nu la ambele întrebări.
Depinde de personalitatea tânărului?
Depinde tare mult de personalitate, însă vreau să vă spun un lucru. E valabil pentru Dumnezeu sau cum privește Dumnezeu lucrurile cu noi. Nimeni nu mă poate forța să fac ceva ce nu vreau. Dar cred că foarte mult unii probabil ne naștem într-un ambient mai pozitiv, care ne poate ajuta să creștem mai mult. Poate nu toți suntem binecuvântați în felul acesta. Poate unii ne-am născut sau am crescut și am evoluat într-un anturaj negativ. Cred că este de datoria noastră să încercăm să vedem ce ne poate crește și aceea să căutăm. Aș vorbi doar de două principii sau două modalități de a ne alege anturajul. În primul și în primul rând vorbesc despre sistemul de valori. Ceea ce îmi place, ceea ce prețuiesc, aceea voi căuta să regăsesc în prietenii mei și în anturajul meu. Dacă mie îmi plac mult mașinile, dacă îmi plac oamenii cu bani, aceea voi căuta să reflecteze în relațiile mele de prietenie. Dacă mie însă îmi plac relațiile acestea, haideți să ne întoarcem puțin, relațiile de dragoste ocazionale, dacă sunt fată, voi căuta să găsesc un Don Juan, unul care trece și lasă doar victime în jur. Mai sunt și prin școli 2-3 exemplare de astfel de băieți care profită din plin. Cred că contează foarte mult pe ce ne-am bazat sistemul de valori. Dacă eu mint, automat voi găsi prieteni care mint. Dacă eu bârfesc, voi căuta prieteni care bârfesc. Și în al doilea rând, aș vorbi despre motivație. De ce continui să am acest anturaj? Dacă este pozitiv, de ce? Dacă este negativ, de ce continui să-l păstrez? De ce, chiar dacă simt că nu mă ajută cu nimic și doar probabil am parte de un timp plăcut, distracție și nimic mai mult, de ce îl păstrez? Cumva mi-e teamă să fiu singur? Mă tem să fiu acaparat de un alt anturaj? mi-e teamă că nu voi putea face față provocărilor. E adevărat că se face o mare presiune pentru orice tânăr care face parte dintr-un anturaj. Așa că, deoarece niciunul dintre noi nu ne-am născut cu posibilitatea de a nu fi influențați, eu să fiu rece și tare ca stânca, cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim atenți la anturajele pe care ni le alegem.
Dacă încrederea în oameni tinde să devină naivitate, contează asta foarte mult în alegerea anturajului?
Contează. Încrederea e încredere, naivitatea e naivitate. Cred că fiecare dintre noi avem un discernământ și printr-o relație serioasă cu Dumnezeu ne putem da seama dacă persoana care ne este prietenă sau cei care fac parte din anturajul nostru ar putea profita. Nu vă lăsați înșelați. Nu cu naivitate. Tratați cu seriozitate. Și dacă veți vedea că ați fost tratați ca fiind naivi, Biblia vorbește despre o carte de despărțire. Scrieți-le o carte de despărțire acelui anturaj, acelor prieteni. Căutați să vă distanțați. Probabil că ar trebui să rămânem în relații pozitive, dar încercați să scăpați de acea influență mare negativă care o poate exercita asupra voastră.
Anturajul în școală sau anturajul în fața prietenilor de la bloc, în ce fel se poate manifesta în viața unui tânăr?
Un astfel de tip de anturaj e foarte important pentru că își va pune amprenta asupra vieții noastre și cum se va vorbi în grupul nostru de prieteni, voi vorbi și eu. Cum se va gândi în grupul nostru de prieteni, voi gândi și eu. Ce valori vom împărți, acelea le voi avea și ce stil de a duce viața aceasta. După ce principii mă voi ghida, acelea îmi va rămâne. Nu doar în relație de prietenie, nu doar în anturaj, ci și în viață.
Comportamentul unui tânăr poate fi influențat foarte mult de colegii pe care îi are la școală, pe care și alege, pentru că nu ești obligat să stai cu fiecare coleg din clasa ta.
Așa-i.
Sau este influențat foarte mult și de cei care sunt pe strada lui?
Cred că aici depinde de fiecare dintre noi. Cred că sunt unii care poate ne-am născut fără o forță de a influența pe alții. Și doar probabil așteptăm influența din partea celorlalți. Unii sunt născuți și probabil așa s-au format ca fiind un pol care generează energie, un centru de influență. O astfel de persoană va putea mult mai ușor să contracareze o influență negativă. Dar pentru noi ceilalți, să nu uitați, fiecare gest, fiecare vorbă, fiecare aventură împărtășită cu ceilalți își va pune amprenta asupra vieții noastre. Vom fi într-un fel datorită anturajului pe care l-am avut sau vom fi într-un alt fel datorită elementelor pe care le-am evitat atunci când ne-am ales anturajul.
Cum pot obține tinerii o relație frumoasă, indiferent că ea este între un băiat și o fată, indiferent că ea este între fiică și mamă sau între tată și fiu? Este vreun secret?
Probabil că sunt anumite îndemnuri biblice. Voi încerca foarte pe scurt să amintesc câteva din ele. Dar cred că aceasta ar trebui să fie o rețetă pe care să o căutăm cu toții. În primul rând, aș spune să evităm cearta. Atunci când apar anumite nemulțumiri, anumite disensiuni, în mod automat ridicăm tonul, ne enervăm, ne supărăm și mai mult suntem pe cale să distrugem o relație. Așa că dacă vreți să aveți niște prietenii crescute frumos, evitați cearta. Rezolvați conflictele pe o cale pașnică, fără să folosiți cuvinte de care mai târziu vă va părea rău. Un alt secret. Niciodată să nu mustri în public un prieten. Fă un particular. Vă aprecia mult mai mult. Suntem tineri și greșim uneori. Știți cât de dureros este atunci când un prieten îți atrage atenția sau poate te ironizează în public, când primești o poreclă din partea celui mai bun prieten. Nu e așa că nu e frumos. Încercați, ca să mențineți aceste relații de prietenie foarte bune, să nu desconsiderați, doar să apreciați, dar mai ales nu spuneți nimic negativ public unui prieten, dar spuneți-o după aceea. În al treilea rând, fiți iertători. Oricare dintre noi greșește. Și eu greșesc și voi avea nevoie de iertare. Așa că atunci când eu am greșit și celălalt mă iartă, va trebui să fac la fel când el greșește și eu va trebui să-l iert. Dacă stau și spun, ai răbdare, mai vedem. să mai treacă ceva timp, mai văd cum te porți și văd, te iert sau nu te iert, mai suntem prieteni sau nu. Și în al patrulea rând, aș spune, căutați binele lui. Nu doar binele propriu. Aș vrea să citesc câteva versete, poate doar unul acum. Cartea Proverbelor este o carte care vine cu cele mai multe sfaturi pentru prietenie. Aici ni se spun cei care nu sunt potriviți pentru relația de prietenie a noastră. Aici sunt amintiți cei care ar trebui să facă parte dintr-o relație de prietenie. Cum să ne menținem prietenia? Și vreau să citesc Proverbe, capitolul 27, versetul 6. Spune astfel: rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. E posibil ca un prieten să mă rănească. E posibil să-mi spună ceva ce mă va face să plâng. Potrivit cuvântul lui Dumnezeu din Proverbe, prețuiți rănile făcute de un prieten adevărat, pentru că ele vor face ceva frumos în noi. E o vorbă frumoasă care spune: nici sfinții, ori fi ei de piatră, ori fi de lemn, în accepțiunea populară, în iconografia românească, nu sunt făcuți fără lovituri. Că este vorba de un material, că e vorba de un lemn, în biserica tradițională, așa cum sunt făcuți ei, trebuie să loviți serios. Dacă vreți o relație autentică, probabil va trebui să mai primim câte o rană din partea prietenului.
Bucurie.
mai beneficiem de câteva minute până la finalul emisiunii, timp în care doresc să vă prezint devoționalul și să-l cunosc pe el. Ultimul devoțional prezentat în această seară în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă este scris de Cristi Adrăgai, din Odobești, județul Bacău. Cristi a ales ca titlu pentru devoționalul scris de el Adevărul despre Sabat. Textul se găsește în Filipeni, capitolul 4, versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. În anul 2003, scrie Cristi, eram un tânăr la fel ca toți ceilalți, nu foarte conștient de rostul vieții mele pe pământ. Lucrurile s-au schimbat însă într-o zi când a venit la mine o tânără care m-a invitat la Biserica Adventistă. Mi-a fost greu să o refuz, pentru că era o domnișoară drăguță, așa că într-o vineri seara am mers acolo, m-am așezat pe scaun și am ascultat predica. Subiectul acesteia era sabatul și nu-mi venea să cred că sâmbăta este ziua șapte. Când am ajuns acasă, am citit eu cu ochii mei în Biblie acest lucru și m-am gândit că cei de la biserică nu aveau niciun motiv să mă mintă. A doua zi am mers din nou acolo. Cuvântul Domnului lucra adânc în inima mea. După doar o săptămână m-am hotărât. Voiam să fac și eu parte din familia adventistă. Am mers mai departe în ciuda împotrivirilor celor de acasă. Greutățile au continuat și după ce am primit botezul. Însă nu am fost învins, pentru că pot totul în Hristos care mă întărește. Astăzi, la aproximativ 8 ani de atunci, știu ce rost are viața mea pe acest pământ și am liniștea sufletească pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Dumnezeu să fie lăudat că m-a scos din mocirla păcatului. Un devoțional scris de Cristi Adrăgai din Odobești, județul Bacău. Cristi, ne-am bucurat să aflăm în această seară experiența ta. Final de emisiune, tinerețea e o artă. Nu uitați că tinerețea nu este doar o perioadă din viața omului, ci este o stare de spirit.